สถานะความสัมพันธ์แบบ de facto ในออสเตรเลียเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจสถานะ de facto หรือสถานะความสัมพันธ์ในฉันคู่ครองโดยพฤตินัยในบริบทของประเทศออสเตรเลียฟังออสเตรเลีย explain เรื่องนี้จากรายงานของคุณมาแรมอิสเมลผู้สื่อข่าว SBS ดิฉันวนวิดาจิรเลิศไพบูลย์จาก SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอในออสเตรเลียเมื่อบุคคล2คนอยู่อาศัยร่วมกันฉันสามีภรรยาความสัมพันธ์นั้นจะถือว่าเป็นคู่ครองในทางกฎหมายแม้จะไม่มีการจดทะเบียนสมรสในทางกฎหมายก็ตามโดยความสัมพันธ์ในฉันคู่ครองโดยพฤตินัยหรือ de facto เช่นนี้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายครอบครัวของออสเตรเลียว่าเมื่อบุคคลทั้งสองคนทั้งต่างเพศและเพศเดียวกันได้อยู่อาศัยร่วมกันในฐานะสามีภรรยาซึ่งกระบวนการและข้อกำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับทางกฎหมายนี้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในฉันคู่ครองโดยพฤตินัยนั้นต่างกันตามแต่ละรัฐที่อยู่อาศัยตัวอย่างเช่นในรัฐ South Australia นั้นความสัมพันธ์แบบ de facto จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนความสัมพันธ์และเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วสถานะความสัมพันธ์ก็จะได้รับการยอมรับตามกฎหมายทุกที่ในออสเตรเลียคุณนิโคลอีวานส์นักกฎหมายด้านความสัมพันธ์และครอบครัวในซิดนีย์ได้ยกตัวอย่างและเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงเลือกที่จะทำให้สถานะความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นที่ยอมรับทางกฎหมาย
เ
พราะนั่นอาจช่วยให้พวกเขาได้รับสถานะวีซ่าตามที่ต้องการซึ่งในสถานการณ์ที่คู่ครองเสียชีวิตจากไปก็อาจจะส่งผลกระทบกับพวกเขาในมุมมองเรื่องทรัพย์สินร่วมกันหรือในแง่วัตถุประสงค์ทางการแพทย์หากต้องมีการตัดสินใจสำหรับผู้ใกล้ชิดในอนาคตและจากมุมมองในความเป็นผู้ปกครองตามทางกฎหมายโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่มีคู่ครองเป็นเพศเดียวกันเพราะกฎหมายครอบครัวของออสเตรเลียนั้นจำเป็นต้องให้มีมารดาที่ไม่ได้ใช้กำเนิดได้รับการยอมรับเป็นผู้ปกครองทางกฎหมายดังนั้นการขึ้นทะเบียนความสัมพันธ์แบบ de facto ก็จะช่วยให้ได้รับสถานะที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายโดยอัตโนมัติการจดทะเบียนความสัมพันธ์เช่นนี้อาจช่วยให้การเรียกร้องสวัสดิการรัฐบางประเภทสำหรับบุคคลที่ต้องการได้รับการยอมรับว่าสามารถเลี้ยงชีพได้โดยเป็นอิสระจากผู้ปกครองของตนดุลยพินิจของศาลต่อความสัมพันธ์แบบ de facto ศาลทำหน้าที่พิจารณาสถานะความสัมพันธ์ในฉันคู่ครองโดยพฤตินัยโดยอาจรวมถึงระยะเวลาความสัมพันธ์ตามจริงและมุมมองต่อสังคมสาธารณะความสัมพันธ์ทางเพศระหว่าง2ฝ่ายทรัพย์สินทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่ถือครองร่วมกันระดับของความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตร่วมกันโดยเกณฑ์เหล่านี้จะใช้ในการพิจารณาและประเมินตามความเหมาะสมที่ต่างกันไปในแต่ละคู่ว่ามีน้ำหนักหรือไม่ทางคุณอีวานส์อธิบายเพิ่มเติมถึงความเข้าใจผิดที่มักจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาของความสัมพันธ์
A lot of people think that you have to be in a relationship for 2 years to be de facto. That's not true. A lot of people.
ผู้คนจำนวนมากคิดว่าคุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์เช่นนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย2 ปีขึ้นไปเพื่อที่จะได้รับการพิจารณารับสถานะความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงเพราะคนมักเข้าใจผิดว่าเมื่อคุณอาศัยอยู่ร่วมกันนานกว่า2 ปีคุณจะถือว่าได้สิทธิ์ในการครอบครองสินทรัพย์ของคู่ครองมากถึง 50% ซึ่งแน่นอนว่าไม่จริงเช่นกันในทางกฎหมายนั้นสถานะความสัมพันธ์แบบ de facto ของ2 บุคคลสามารถเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแต่งงานในทางกฎหมายกับคนอื่นอยู่ด้วยก็ตามมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยนักซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่งงานแล้วและยังอยู่ในสถานะสมรสแต่เมื่อมีการหย่าร้างกันกลับไม่มีฝ่ายใดยื่นต่อศาลเพื่อทำการหย่าให้ถูกต้องซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้อาจจบที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการสมรสนั้นตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นในระยะเวลาต่อมาคุณเดเมียนเกรียนักกฎหมายทางด้านความสัมพันธ์ครอบครัวในบริสเบนอธิบายข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบุตรจากความสัมพันธ์ประเภทนี้นั้นมีครอบคลุมหลากหลายประเด็นอาทิการจัดการด้านการเป็นผู้ปกครองซึ่งจะมีศาลมาเป็นผู้รับรู้ด้วยเช่นเดียวกันกับคู่สมรสตามกฎหมายทั่วไปความสัมพันธ์ประเภทนี้นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกันทางการเงินในบางช่วงของความสัมพันธ์เสมอ
So it documents what you've both brought into the relationship And it determines
การที่คุณสามารถแสดงหลักฐานหรือเอกสารที่ระบุได้ว่าคุณมีสินทรัพย์ใดร่วมกันระหว่างที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นจะทำให้ศาลพิจารณาได้ว่าสินทรัพย์เหล่านั้นจะถูกแบ่งได้อย่างไรหากมีการยุติความสัมพันธ์กันในอนาคตโดยทนายความจะเป็นผู้ที่สามารถเซ็นเอกสารได้ก็ต่อเมื่อมีการให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้รับทราบพร้อมกันทั้งสองฝ่ายถึงข้อดีและข้อเสียของข้อตกลงด้านความสัมพันธ์เช่นนี้คุณนิโคลอีวานส์ขยายเพิ่มเติมการไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อพิพาทเมื่อมีการยุติความสัมพันธ์เกิดขึ้นบุคคลทั้งสองนั้นสามารถเข้าถึงบริการเพื่อการไกล่เกลี่ยได้ในการเจรจาหาข้อตกลงหากเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานหรือทรัพย์สินที่ถือครองร่วมกันเช่นเดียวกันกับคู่สมรสทางกฎหมายทั่วไปคุณฟิโอน่าเบนเน็ตผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในออสเตรเลียจากเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวว่าการไกล่เกลี่ยจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้นโดยไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินเพียงอย่างเดียวภายหลังการยุติความสัมพันธ์ศาลจะเป็นผู้ออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินร่วมรวมถึงการแบ่งสินทรัพย์และค่าเลี้ยงดูอีกฝ่ายหากจำเป็นโดยกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดต่อขอคำปรึกษาทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่ออีกฝ่ายเพื่อถามความจำนงว่าต้องการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยหรือไม่หากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงร่วมกันว่าต้องการเจรจาไกล่เกลี่ยจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินโดยจำเป็นต้องให้ข้อมูลลำดับเหตุการณ์ความสัมพันธ์รวมถึงการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยเช่นกันซึ่งข้อดีของการใช้บริการไกล่เกลี่ยเช่นนี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้หาข้อตกลงที่เห็นตรงร่วมกันได้ก่อนที่จะดำเนินเรื่องต่อศาลเพราะหากทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยกันก่อนล่วงหน้าก็จะเข้าสู่กระบวนการโต้แย้งในชั้นศาลซึ่งหมายความว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะขาดการเตรียมตัวก่อนที่จะรับมือกับการตัดสินของศาลซึ่งอาจจะทำได้เพียงนั่งอยู่เฉยๆและปฏิบัติตามคำตัดสินหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในแง่กฎหมายด้านความสัมพันธ์หรือคำแนะนำในการหาทนายความในรัฐของคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Lawfully Explained สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ครอบครัวและการช่วยเหลือสามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือติดต่อทางรัฐบาลออสเตรเลียได้ที่เว็บไซต์ Family Relationships Online หรือโทร1800 050 321ที่ผ่านไปคือ Australia Explain จากคุณมาแรมอิสเมลผู้สื่อข่าว SBS ดิฉันวนวิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ